kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 18 ng Hulyo taong 2025. Pag-atake ng Israel sa nag-iisang simbahang Katolika sa Gaza, kinundina ng United Nations. Sa gitna ng mga pambabatikos, Prime Minister Anthony Albanese pinagtanggol ang 6 na araw na pagbisita sa China. At sa balitang sport, Gilas Pilipinas Women pasok sa 2026 FIBA Women's World Cup Qualifying Tournament. Sa mga detalye, kinundina ng United Nations ang pag-atake ng Israel sa nag-iisang simbahang Katolika ng Gaza na ikinamatay ng 3 katao at ikinasugat ng 10 iba pa. Sinabi ng tagapagsalita na si Stephanie Tremblay na hindi katanggap-tanggap ang mga pag-atake sa mga lugar ng pananampalataya.
The Secretary General strongly condemns today's strike on the Holy Family Church in Gaza, a place of worship and a sanctuary for civilians. Attacks on places of worship are unacceptable. People seeking shelter must be respected and protected, not hit by strikes. Too many lives have already been lost. There's an urgent need for an immediate ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages.
Sa mga balita sa Australia, ipinagtanggol ni Prime Minister Anthony Albanese ang kanyang sarili laban sa mga paratang na ang kanyang pagbisita sa China ay pansarili lamang at nabigong makamit ang mga garantiyang panseguridad. Natapos na ng punong ministro ang kanyang 6 na araw na pagbiyahe sa China kung saan nakipagpulong siya kina Pangulong Xi Jinping at Premier Li Qiang bilang bahagi ng taunang pag-uusap sa antas ng mga leader. Sa pagkakataong ito, ang focus ay kalakalan at dagdag na ugnayan sa negosyo. Ngunit tila mas ipinahiwatig ni Albanese sa publiko na nakatutok ito sa mga alalahanin ng Australia sa pagpapalakas ng militar ng Beijing at mga aksyong militar sa Pasipiko. Sinabi ng leader ng oposisyon na si Susan Lee na nadismaya siya na hindi pinresure ng punong ministro si Pangulong Xi sa mga alalahanin ito. Ngunit sinabi ni Anthony Albanese na pinangalagaan lamang niya ang interes ng Australia sa pinakamalaking trading partner nito.
The opposition have got some issues they need to sort out within themselves, including over the relationship with China. I think they should sort themselves out before they start going back to where they've been for the last 3 years, frankly. Sitting back, never having anything positive to contribute, seeking distinction, when what they should be doing is just supporting Australia's national interest. That's what I'll continue to do.
Inakusahan naman ni Senate Opposition Leader Michaela Cash ang pamahalaang Albanese ng pagpapabaya sa relasyon ng Australia sa Estados Unidos. Lumabas ang komento kasunod ng 6 na araw na diplomatikong pagbisita ng punong ministro sa China na hangad na paigtingin ang relasyong pangnegosyo ng Australia sa China sa gitna ng kawalan ng katiyakan sa ekonomiya na dulot ng hindi pagkakaunawaan sa kalakalan sa Administrasyong Trump. Sinabi ni Senator Cash na ang US ay nagbibigay ng seguridad sa Australia at dapat anya na unahin ang relasyon ng Australia sa US.
Mr. Albanese, you've had your 6-day extended visit with our greatest trading partner. You now need to prioritize the relationship, the bedrock of our security with the leader of the free world, the United States of America. Long live the Australia-United States alliance. That is what provides us with our security.
Isang reklamong legal naman ang inihain ng law firm na Maurice Blackburn laban sa Qantas dahil sa nakaraang buwang data breach. Nanakaw ang mga impormasyon at data ng milyong-milyong customer dahil sa cyber attack na nangyari sa airline. Inakusahan ng kumpanyang Maurice Blackburn na nilabag ng airline ang Privacy Act dahil nabigo itong protektahan ang mga customer nito. Sa balitang sports, sa basketball, sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon ng tsansa ang Gilas Pilipinas Women na mag-qualify sa FIBA Women's World Cup. Nakakuha ng spot ang mga Pinay basketballer sa 2026 FIBA Women's World Cup qualifying tournaments matapos nilang talunin ang Lebanon sa score na 73-70 sa kanilang laban sa group phase match sa 2025 FIBA Women's Asia Cup sa Shenzhen Sports Center sa Shenzhen, China noong Miyerkules, July 16. Sa ulat ng ESPN Philippines, sa kanilang naging panalo, umabante ang Pilipinas sa quarterfinal round ng Women's Asia Cup at nakakuha ng automatic ticket sa Women's World Cup qualifiers dahil sa siguradong top 6 finish sa torneo. Samantala, nasa Australia naman ang Gilas Legends para sa ilang basketball match. Nakatakdang maglaro sa Bendat Basketball Stadium sa Perth ngayong araw ng Biyernes, July 18, ang Gilas Pilipinas. Makakalaro nila ang Perth All-Stars. Magsisimula ang laro 5:30 ng hapon ngayong araw. Ang grupo ay binubuo ng mga kilalang Pinoy basketball players na sila Mark Pingris, Jason Castro, Cyrus Baguio, Jeff Chan, Gary David, Rani Del De Ocampo, Arwin Santos, Ryan Reyes, Dondon Ontiveros at Boo Belga. Inaabangan na rin ng mga Pinoy fans ang Gilas Legends sa Melbourne kung saan maglalaro sila bukas Sabado, July 19, kontra MLV Stars Selection sa Kaylor Stadium sa Melbourne. Matapos ang kanilang Australian Games, lilipad naman patungong New Zealand ang grupo para sa kanilang laro doon sa July 26 sa Barfoot and Thompson Stadium sa Auckland. At sa lagay naman ng panahon para ngayong araw ng Biyernes sa Perth, may kalat-kalat na pag-ulan na abot sa 19 degrees Celsius ang temperatura. Bahagyang maulap sa Adelaide sa 15, pareho din sa Hobart sa 14. Kadalas ay maaraw naman sa Melbourne sa 15. Sa Canberra, maaraw matapos ng frost sa umaga 13. Sa Wollongong, posibleng umambon sa 16. May panakanakang ulan naman sa Sydney 17, Newcastle 18 at ganoon din sa Brisbane sa 21. Maaraw naman sa Cairns sa 29 at sa Darwin, 31 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Rivilata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.